ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการมจท. Variety นะคะทุกวันอังคารเวลาประมาณ 13:00 น.ค่ะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz นะคะรายการของเราได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชานะคะและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยค่
ะ
วันนี้เราก็มาคุยกันอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้ก็ปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะ
เร็วมากเลยนะคะ
ใช่สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนักศึกษาก็อยู่ในช่วงของการสอบปลายภาคแล้วนะคะอันนี้ช่วงนี้มหาวิทยาลัยก็จะเริ่มมีการสอบนะคะแล้วเด็กๆก็ช่วงนี้ก็คือทำโปรเจกต์เสนอรายงานแล้วก็เตรียมที่จะสอบอ่านหนังสือกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะมีช่วงว่างอีกสักนิดนึงสำหรับช่วงที่เด็กปิดภาคเรียนพวกเราไม่ได้หยุดแต่ว่ามันก็คือจะเบาลงจากการสอนใช่ไหมคะเราก็ไปทำอย่างอื่นนะคะ
แล้วก็เป็นเดือนที่มีวันหยุดราชการเยอะด้วยนะคะ
แล้วซันมีแพลนหรือเปล่าว่าจะไปไหนเนี่ย
ก็มีเหมือนกัน
แหละค่ะ
ไปเที่ยว
ต่างจังหวัดพี่ก็คิดว่าน่าจะไปนะคือมันหยุดแล้วก็ให้เวลาครอบครัวบ้างให้ตัวเองบ้างนะคะการพักผ่อนก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะคือทำงานอย่างเดียวไม่พักเลยก็ไม่ไหวใช่ไหม
ใช่ต้องหาเติมพลังนะคะเพ
ื
่อที่จะมาสู้กับการทำงานต่อไป
แล้วเวลาเราไปนะเราจะไม่เคยนึกถึงงานเลยนะเพราะเราจะต้องตัดเลยว่าโอเคเราจะคุยเรื่องที่เรารู้สึกสบายมีความสุขนะท่านผู้ฟังก็คงเป็นเหมือนเราอ่ะการไปพักผ่อนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะเราเชื่อไว้นะ
คะ
ว่าต้องเป็นเช่นนั้นทีนี้เรามาดูส่วนปกติของเราวันนี้ก็คือช่วงของบอกเล่า90ใช่ไหมน้องซัน
ใช่ค่ะ
วันนี้เป็นยังไงคะ
วันนี้นะคะดร.แพมนะคะอาจารย์ดร.ออนกัญญาเยาหารีนะคะ
เราคงจะเรียกดร.แพมไปเรื่อยๆใช่ไหมอีกหน่อยนะคะดร.แพมนะคะอาจารย์แพมนี่แหละ
ค่ะ
นะคะ
ก็จะมาคุยถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่จิ๊บ
เขาเรียกว่าออร์แกนิกโปรดักต์ใช่ไหม
ใช
่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าชื่อแบบเป็นไทยอ่ะเราใช้อะไรเพราะเราจะใช้คำว่าออร์แกนิกนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกเป็นอะไรอ่ะ
ออร์แกนิกอะไรเงี้ยนะคะ
นั่นอ่ะเดี๋ยวรออาจารย์แพมมาไขเฉลยนะคะว่ามันหมายถึงอะไรนะคะผักออร์แกนิกแต่เราก็จะมุ่งไปว่ามันเป็นของดีมีประโยชน์ใช่ไหมออร์แกนิกนี่คือสิ่งที่คนคอนเซิร์นกัน
ใช่
นะคะ
ร
อฟังนะคะในเรื่องนี้ว่าคืออะไรนะคะ
ค
่
ะ
เราไม่เอาตัดแต่งพันธุกรรมใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อะไรประเภทนั้นเราก็จะกลัวใช่
ไ
หม
เ
ราจะรู้สึกว่าวิตกว่าเออมันผ่านกระบวนการอะใช่ไหมคะอันนั้นนะคะอ่ะรอฟังนะคะช่วงแรกเลยช่วงที่สองก็เป็นช่วงของ
สุขภาพ
สุขภาพวันนี
้
ตัวดิฉันเองนี่แหละจะคุยกับน้องหลินนะคะคันนี้จะคุยกับน้องหลินในเรื่องของประโยชน์ของการสวดมนต์ค่ะท่านผู้ฟังนะหลายท่านเนี่ยอาจจะล้างราการสวดมนต์หรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบหรือบางคนอาจจะสวดเฉพาะตอนสมัยเด็กหน้าแถวเข้าแถว
ใช่ค
่
ะ
แต่บางท่านก็จะสวดอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยถูกเรียกว่าอะไรถูกหลอมมาโดยต้องสวดมนต์ก่อนนอน
นะ
ก่อนเข้านอนเนี่ยสอนแล้วลูกสอนลูกก็สอนนะตัวเราเองก็สอนเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องสวดมนต์ก่อนเข้านอน
ทำจิตให้สงบต้องมีข้อดีแน่ๆ
ใช่ใช่แล้วก็นักวิทยาศาสตร์หรือนักการศึกษาทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาก็จะมาให้คำตอบค่ะว่าการสวดมนต์นั้นมันมีประโยชน์อะไรบ้างและทำไมล่ะเวลาสวดมนต์เปล่งเสียงเนี่ยมันมีผลอะไรกับร่างกายเราด้วย
ใช่ค่ะ
ไม่ใช่แค่ร่างกายนะมีทั้งเรื่องของการบำบัดนะแล้วก็มีเรื่องอวัยวะที่มันจะได้บริหารแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับจิตใจด้วยค่ะท่านผู้ฟังต้องรอติดตามรับฟังช่วงนี
้
เพราะเราก็เอาสิ่งดีๆมาบอกท่านผู้ฟังนั่นเองนะคะ
ค่ะติดตามฟังนะคะ
ค่ะ
ช่วงที่3ค่ะช่วงสุดท้ายวันนี้นานาสาระค่ะพี่จิต
อันนี้จะเป็นส่วนของอาจารย์ชน้อยนะอาจารย์อุตตี้จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของคำศัพท์ ช่ไหมคะ
ใช่ค่ะสอบเกี่ยวกับความเชื่อของคนไทยนะคะต่อจากคราวที่แล้วนะคะ
รู้สึกว่าความเชื่อของเจรุดี้จะยาวมากเลยใช่ไหมมันมีมากมาย
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องความเชื่อนี่เยอะแยะไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ยังมีซีรีส์ต่อมาเรื่อยๆของความเชื่อนะคะ
ค่ะ
ต้องรอติดตามรับฟังนะคะอันนี
้ค่ะ
จะเป็นอย่างไรนะคะ
ใช่
ก็ขอฝาก3ช่วงดีๆของรายการมอเตอร์ทอไรตี้ให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังได้เลยนะคะสว
ั
สดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90ค่ะดิฉันอาจารย์ออนกัญญายาวหรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะในครั้งที่แล้วถ้ายังจำกันได้นะคะดิฉันพูดถึงเรื่องของอาหารฟิวชั่นนะคะซึ่งเป็นเทรนด์หรือกระแสความนิยมในการรับประทานอาหารของคนยุคใหม่อะค่ะที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกถ้ายังจำกันได้นะคะอาหารฟิวชั่นคืออะไรอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นการปรุงหรือรังสรรค์ทำอาหารนะคะที่ได้อิทธิพลจาก2ชาติหรือ2วัฒนธรรมนะคะอย่างเช่นว่าเป็นอุด้งต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยค่ะคืออุด้งนี่เป็นอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะต้มยำกุ้งก็เป็นอาหารไทยเอามาผสมผสานกันได้อาหารจานพิเศษขึ้นมาเป็นอุด้งต้มยำกุ้งหรือจะเป็นพาสต้าซึ่งเป็นอาหารเส้นสไตล์อิตาเลียนใช่ไหมคะก็มาผสมผสานสูตรแล้วกลายเป็นพาสต้าผัดไทยพาสต้าผัดขี้เมานะคะอาหารสไตล์นี้กำลังเป็นที่นิยมกันมากคราวที่แล้วได้ทิ้งท้ายเอาไว้อะค่ะว่าจะพูดถึงเรื่องของกระแสความนิยมการรับประทานอาหารอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าอาหารออร์แกนิกนะคะอะไรคืออาหารหรือผลิตภัณฑ์หรือสินค้าออร์แกนิกคะทุกวันนี้เนี่ยเราคงได้ยินคำว่าออร์แกนิกกันบ่อยมากๆเลยนะคะคำว่าออร์แกนิกเนี่ยเป็นคำที่เราทับศัพท์จากภาษาอังกฤษนะคะผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเนี่ยคือผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตผลการเกษตรที่ไม่ผ่านการใช้สารเคมีในทุกๆขั้นตอนการผลิตนะคะจะเรียกว่าเป็นสินค้าปลอดสารที่เราใช้กันอยู่ก็ได้แต่คำว่าปลอดสารของออร์แกนิกเนี่ยเข้มข้นนะคะคือเป็นความหมายที่เข้มข้นลึกซึ้งกว่าสินค้าปลอดสารทั่วไปคือต้องปลอดสารทุกๆขั้นตอนการผลิตเลยจริงๆยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วเราก็ไปเจอจะซื้อนมสดก็จะมีนมยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็มีรุ่นหนึ่งเขียนว่านมออร์แกนิกซึ่งแน่นอนค่ะแพงกว่ารุ่นทั่วไปนิดหน่อยอยู่แล้วนะคะแล้วมันคืออะไรคะนมออร์แกนิกนะคะนมออร์แกนิกในที่นี้นะคะก็คือนมสดที่เราได้น้ำนมจากแม่วัวซึ่งแม่วัวตัวนั้นนะคะรับประทานอาหารหรือหญ้าเนี่ยซึ่งหญ้าตรงนั้นเนี่ยก็ต้องไม่ผ่านการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีหรืออะไรก็ตามที่เป็นเคมีนะคะตัววัวเองนะคะก็ต้องไม่เคยได้รับสารเร่งการเจริญเติบโตที่เป็นเคมีภัณฑ์เลยนะคะผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยถึงจะได้รับการเซอร์ติฟายหรือการการันตีว่าเป็นออร์แกนิกนะคะประทับตามาเลยกาแฟก็เช่นกันค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเมล็ดกาแฟออร์แกนิกขึ้นมาตามท้องตลาดนะคะเราทานกาแฟไม่พอเราต้องทานกาแฟออร์แกนิกด้วยนะคะกาแฟออร์แกนิกเนี่ยเขาก็ในยะว่าเป็นกาแฟที่ปลูกตามธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีนะคะขั้นตอนการเก็บเมล็ดกาแฟก็อาจจะไม่มีเคมีไม่มีอุปกรณ์ที่มันเป็นแมชชีนนะคะใช้มือเก็บด้วยมือเลยก็ได้ลักษณะนั้นนะคะขั้นตอนการคั่วการอบเนี่ยก็ไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเรียกว่าธรรมชาติมากเมื่อใช้ธรรมชาติมากถึงขนาดนี้ใช้ฮิวแมนหรือใช้มนุษย์มากกว่าใช้เครื่องจักรหรือสารเคมีแน่นอนค่ะกระบวนการผลิตนะคะผลผลิตที่ได้มาก็คงจะมีจำนวนที่ไม่มากเท่ากับการทำผลิตภัณฑ์แมสหรือทำเกษตรลักษณะเป็นเกษตรแบบมหภาคใช่ไหมคะสินค้าออร์แกนิกเนี่ยจึงค่อนข้างมีราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่วไปนะคะแต่หลายคนเนี่ยเกษตรกรหลายคนก็หันมาทำเป็นออร์แกนิกค่ะเพราะอะไรคะเพราะเขามีความเชื่อนะคะว่าการที่เราทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะดีต่อผู้บริโภคแล้วนะคะ ก็ยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยและก็ต้องดีกับตัวเกษตรกรเองด้วยเพราะว่าไม่ต้องสูดดมหรือรับสารพิษเข้าไปในร่างกายตัวเองนะคะนอกจากอาหารหรือว่านอกจากพวกของผลิตภัณฑ์เกษตรในลักษณะกึ่งอาหารอย่างเงี้ยนะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งเป็นของใช้ในบ้านซึ่งเดี๋ยวนี้ก็นิยมทำเป็นออร์แกนิกกันมากขึ้นกระดาษชำระยังมีกระดาษชำระออร์แกนิกเลยค่ะแต่ว่าอาจจะหาซื้อยากหน่อยนะคะถ้าอยากจะซื้ออยากจะเป็นเค้าเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า go organic นะคะถ้าคุณอยากจะ go organic คือเป็นชาวออร์แกนิกเนี่ยอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะนอกจากจะรับประทานอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกแล้วเนื้อวัวนมผักออร์แกนิกแล้วเนี่ยก็อาจจะซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเช่นสบู่ออร์แกนิกแชมพูออร์แกนิกผงซักฟอกน้ำยาล้างจานทิชชู่กระดาษชำระอะไรก็แล้วแต่นะคะมาใช้ด้วยสินค้าพวกนี้นะคะนอกจากจะผลิตขึ้นมาจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ไม่ผ่านสารเคมีนะคะแน่นอนไม่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อผู้ใช้ใช่ไหมคะมันยังไม่มีสารตกค้างด้วยค่ะแล้วก็สามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกนะคะเป็นออร์แกนิกดียังไงคะก็คือถ้าเราเทน้ำทิ้งเนี่ยลงไปตามท่อแล้วเนี่ยพอนะท่อน้ำทิ้งเนี่ยไหลลงไปใต้ดินไปรวมกับแหล่งน้ำตามธรรมชาติแล้วเนี่ยก็ไม่เกิดพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะก็เป็นเรื่องของกระแสหรือเทรนด์ความห่วงใยสิ่งแวดล้อมนะคะที่เรียกว่า eco conscious นะคะคำศัพท์นี้กำลังมาแรงเลยนะคะ eco conscious ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องของ recycle ใช่ไหมคะคือการยังไงฮะการนำสินค้านำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่นะคะเพื่อลดจำนวนขยะในโลกนะคะตอนนี้ก็มาเป็นเรื่องของ eco conscious ก็คือรับประทานอาหารที่ปลอดสารเคมีนะคะออร์แกนิกเนี่ยยังแบ่งออกเป็นได้3ประเภทหลักๆนะคะประเภทแรกเนี่ยเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 100% ออร์แกนิกค่ะก็แปลว่าทุกขั้นตอนการผลิตเป็นออร์แกนิกทั้งหมดนะคะอย่างที่ดิฉันบรรยายไปแล้วนะคะประเภทที่2จะไม่มีคำว่า 100% จะเรียกว่าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเฉยๆนะคะลักษณะนี้คือมีความเป็นออร์แกนิก 95% นะคะสุดท้ายเลยคือประเภทสินค้าที่เรียกว่า made with organic ingredients นะคะ made with organic ingredients นะคะก็คือสินค้าตัวนี้เนี่ยผลิตจากส่วนประกอบหรือวัตถุดิบที่มีความเป็นออร์แกนิกในที่นี้แปลว่า 70% ขององค์ประกอบเป็นออร์แกนิกนะคะไม่ใช่ 100% ก็ลองดูค่ะว่าจากนี้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปร้านค้าเนี่ยแล้วเห็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเนี่ยก็ฟังที่ดิฉันพูดแล้วก็รู้สึกสนใจอยากจะเป็นผู้หนึ่งที่ตอบรับต่อกระแสโลกาภิวัตน์เป็นผู้หนึ่งที่แสดงความใส่ใจในสุขภาพของตัวเองและสิ่งแวดล้อมก็ลองซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกมาใช้ดูนะคะเขาบอกว่านอกจากจะรักสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเนี่ยยังใช้ดีด้วยนะคะก็ลองดูค่ะทีนี้มาดูว่าที่สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อผลิตภัณฑ์การหาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศนะคะดิฉันเคยไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกามาประมาณ6ปีนะคะตอนที่ดิฉันไปครั้งแรกเนี่ยก็ได้ยินคำว่าออร์แกนิกนะคะก็หาซื้อที่ไหนขนาดสหรัฐเองก็ไม่ได้หาซื้อง่ายนะคะเมื่อก่อนสนใจผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเนี่ยต้องไปตามตลาดสีเขียวค่ะเนี่ยประเทศไทยเราก็มีใช่ไหมคะตลาดสีเขียวซึ่งตลาดสีเขียวหรือว่าถ้าแปลตรงตัวคือ Green Market เนี่ยเมืองนอกเนี่ยเขาจะใช้คำว่า Farmers Market นะคะคือตลาดนัดชาวนาเป็นกิจกรรมที่คนอเมริกันเนี่ยนิยมมาก Farmers Market เนี่ยจะจัดขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้นเช่นทุกๆวันอาทิตย์ 8:00 น.ถึง 14:00 น.ตามเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองเล็กเมืองใหญ่ชาวเมืองก็จะแห่กันถือตะกร้านะคะแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ผักเนื้อขนมนมเนยที่ชาวเกษตรกรเนี่ยทำเองนำมาขายเองและส่วนใหญ่ก็เป็นออร์แกนิกด้วยนะคะเหมือนเป็นการสนับสนุนเกษตรกรท้องที่นะคะก็เป็นเรื่องของ Farmers Market ถ้าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีไหมจำได้ว่าช่วงที่ไปตอนแรกปี2550เนี่ยน้อยนะคะแต่พอก่อนที่จะกลับตอนช่วงปี2556เนี่ยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเนี่ยยึดพื้นที่บนเชลฟ์ในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่อเมริกาเนี่ยมาประมาณ 50% เลยค่ะมันแสดงให้เห็นนะคะว่าคนอเมริกันในยุคหลังๆเนี่ยคงจะสนใจห่วงสุขภาพตัวเองและห่วงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจำนวนผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกถึงมีมากขึ้นและราคาก็ถูกลงด้วยค่ะเรียกว่าหยิบซื้อใช้ได้ง่ายนะคะก็ พอพูดถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็พลางนึกถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่อยากจะแนะนำหรือบอกให้ทุกคนรู้นะคะเราเรียกสถานที่ที่ขายของพวกนี้ว่าซูเปอร์ใช่ไหมคะเราเรียกกันสั้นๆว่าซูเปอร์ซึ่งมาจากคำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะตอนที่ไปอเมริกาครั้งแรกเนี่ยตามหาซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีค่ะไม่มีซูเปอร์มาร์เก็ตคืออะไรเขาก็ถามว่า farmers market แปลว่า farmer market เหรอดิฉันก็บอกไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะ where I can buy everything เขาบอกว่าgrocery store นะคะหรือพูดยังไงว่า grocery store นะคะเราก็เคยเรียนมาตามตำราว่า grocery แปลว่าร้านขายของชำร้านขายของชำในความนึกคิดของเราก็คือมันเล็กๆนะคะเป็นร้านโชห่วยเนี่ยอย่างนี้แล้วก็บอก no เราจะไป a big one เขาก็บอกว่าเนี่ยก็ big แล้วเขาก็พาไปดูโอ้โหยิ่งกว่า big ค่ะ grocery store หรือร้านขายของชำของเขาเนี่ยใหญ่เหลือเกินก็คือซุปเปอร์มาร์เก็ตของเรานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมนะคะคนไทยเราเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตคนสหรัฐนะคะเรียกว่า grocery store นะคะร้านของชำนะคะก็เป็นเรื่องของความแตกต่างทางภาษาอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปกำลังวางแผนหรือจะไปสหรัฐเนี่ยนะคะแล้วจะไปหาซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่าไปถามเขานะคะว่า where is the supermarket นะคะอย่าไปถามเขาว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหนแต่ให้ถามเขาว่า where is the grocery store นะคะร้านขายของชำเนี่ยอยู่ที่ไหนรับรองเขาจะพาคุณไปที่ที่ใหญ่มากๆนะคะแล้วคุณก็จะได้ซื้อหาของที่คุณต้องการจาก grocery store นั้นนะคะมินิมาร์ทมีไหมที่ดิฉันอยู่ที่สหรัฐไม่มีมินิมาร์ทนะคะถามเขาคำศัพท์ก็เหมือนกันค่ะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเช่นกันนะคะมินิมาร์ทไม่มีนะคะเซเว่นมีไหมมีค่ะถ้าถามก็ถามว่า where is the 7-Eleven นะคะมีเป็นบางเมืองเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดไปประเทศอื่นที่เอเชียอย่างถ้าไปสิงคโปร์ไปญี่ปุ่นเนี่ยก็เห็นว่ามินิมาร์ทมีนะคะประเทศไทยนิยมมากมินิมาร์ทนะคะแต่ว่าประเทศสหรัฐเนี่ยไม่มีอังกฤษก็ไม่มีเหมือนกันเหมือนจะเรียกว่า grocery เหมือนกันนะคะโอเคก็หวังว่าวันนี้ก็คงจะได้รับความรู้ใหม่ๆนะคะคำศัพท์ใหม่ๆนะคะคำแรกก็เป็นคำว่าออร์แกนิกนะคะเป็นคำทับศัพท์นะคะหมายถึงผลิตภัณฑ์ทางเกษตรที่ไม่ผ่านการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิตนะคะต่อมาก็เป็นคำว่า eco conscious นะคะก็แปลว่าเป็นผู้ที่มีความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะคำต่อมาก็คือคำว่า farmers market นะคะก็คือตลาดนัดบ้านเรานี่แหละค่ะตลาดนัดสีเขียวบ้านเรานี่แหละค่ะแต่เขาไม่เรียกว่า green market เขาเรียกว่า farmers market นะคะและคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่า grocery store นะคะหรือที่แปลว่า supermarket นั่นเองแต่ว่าบางประเทศเขาไม่เรียกว่า supermarket นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอให้รอรับฟังในช่วงถัดไปเลยค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็พบกับช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงสนทนาหน้าไมก็เป็นช่วงของสาระสุขภาพนะคะพบกับดิฉันนะคะพนิพิมโสจีสิริกุลแล้วก็อาจารย์กัญชงกริชประโยชน์นะคะก็คือพี่จี๊ดของเรานั่นเองสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะ
รู้สึกเหมือนนานๆแล้วนะที่เราไม่ได้คุยกันนะหลินนะ
ได้คุยกัน
ความจริงเดือนละครั้งที่เราดิฉันกับน้องหลินจะมาคุยกันนะคะส่วนใหญ่เราจะคุยในเรื่องที่สิ่งที่ทำให้สุขกายสบายใจต่างๆนะคะรวมทั้งการเตือนภัยอะไรเรื่องเกี่ยวกับ
เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนาะพี่น้อง
นะต่างๆนะคะซึ่งเราก็ถือว่าท่านผู้ฟังกับเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะบางอย่างก็เป็นสาระที่อาจจะรู้มาบ้างแล้วนะคะบางอย่างก็เราอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ทำให้เชื่อมั่นขึ้นในสิ่งที่เราไปเอามาบอกเล่ากันฟังนะคะ
บางทีหลิงก็ได้ความรู้ไปด้วยเหมือนกัน
ค่ะวันนี้เราก็จะนำเรื่องของสาระสุขภาพมาคุยกับท่านผู้ฟังอีกเช่นกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของหัวข้อของเราวันนี้ก็คือเรื่องของประโยชน์ของการสวดมนต์นะคะทีนี้ก่อนอื่นนะถามน้องหลินก่อนนะคะว่าบางทีชีวิตประจำวันของเราเนี่ย เราก็อาจจะมีเรื่องเครียดๆเข้ามาบางทีเนี่
ย
ตามเก็บมานะจนกระทั่งเวลาถึงเวลาจะเข้านอนนะคะเคยไหมน้องหลิน
นอน
แบบประเภทนอนไม่หลับใช่
เป็นบางทีเรามีเรื่องเครียดเหมือนกับว่างานบางอย่างเนี่ยยังไม่รู้ล่วงและทำให้เราเนี่ยกังวลมันก็อยู่ในจิตใต้สำนึกมันทำให้เรานอนไม่หลับก็บางทีรู้สึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันนะคะ
มันอาจจะเกิด
ทำไมถึงไม่หล
ับ ใช่บางทีก็มีความกังวลบางทีก็ยังไม่ได้เคลียร์บางอย่างยังไม่แล้วมันยังไม่จบนะกังวลอยู่ในใจอะไรต่างหรือแม้แต่การที่เป็นอะไรล่ะบางทีมีปากเสียงหรือมีทะเลาะหรือมีอะไรค้างอยู่เนี่ยนะคะจะนอนไม่ได้นะคล้ายๆมันยังค้างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรถึงจะให้ข่มตาหลับเนี่ยข่มยังไงก็ไม่หลับนับแกะเป็นร้อยเป็นพันนะอาจจะไม่หลับใช่ไหม
คะ
แต่มันก็จะมีบางอย่างที่อาจจะทำได้บางคนอาจจะเคยได้ยินลิ้นเคยได้ยินเนี่ยบางคนใช้ภาวนาพุทโธอะไรอย่างเงี้ย
เคยได้ยินเหมือนกัน
นั่นก็
ช
่
วย
ให้สบายให้หลับ
คลาย
นะคะทีนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของประโยชน์ของการสวดมนต์นะคะ
ค่ะ
ตัวนี้เราก็จะไม่ได้ไปอ้างลอยๆนะคะแต่ว่าเราก็ไปค้นหามานะคะแล้วก็สิ่งที่เราอ้างถึงเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยก็คือเหล่านี้ก็คือเหล่านักวิชาการนะคะซึ่งจะมีการศึกษาแล้วก็มีการบางอย่างก็อาจจะมีผู้รู้นะคะท่านที่เป็นผู้รู้ทั้งหลายมาให้คำอธิบายว่าสวดมนต์ดีอย่างไรนะคะหลายท่านที่เป็นชาวพุทธเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสวดมนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของหลักการของ vibrational therapy นะคะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็น vibrational vibrate นี่แปลว่าสั่นสะเทือนนะคะ
สั่นสะเทือนคลื่น
vibrational medicine ด้วยนะคะเป็นทั้งการบำบัดและเป็นทั้งยานะคะมันหมายความว่าไงละลิน
ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของบำบัดจิตบำบัดให้ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
คะใช่นะคะนั่นคือเขากำลังจะอธิบายนะว่ามันมาช่วยบำบัดแล้วมันมาช่วยรักษาได้อย่างไรนะคะหลายคนอาจจะงงใช่ไหมคะเหมือนกับหลายท่านก็บอกว่าอย่างไปดื่มน้ำมนต์แล้วทำไมบางคนว่าหายหรือลดน้ำมนต์แล้วมันดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงสวดมนต์ถ้าท่านเคยอ่านหนังสือบางเรื่องยังเคยพูดกระทั่งว่าโมเลกุลของน้ำกับคลื่นของเสียงที่สั่นสะเทือนเนี่ยเราเคยอ่านหนังสือบางเล่มของจำไม่ได้แล้วว่าของคนญี่ปุ่นหรืออย่างไรเนี่ยนะคะเขาเคยพูดว่าโมเลกุลของน้ำเนี่ยห้องหนึ่งสวดมนต์นะคะอีกห้องหนึ่งเนี่ยด่าหยาบๆคายๆนะ
คะ
และโมเลกุลของน้ำยังไม่เท่ากันเลยนะคะเอามาส่องดูถ้าเป็นโมเลกุลของเสียงสวดมนต์คำพูดที่ไพเราะโมเลกุลจะเรียงตัวกันเป็นระเบียบคือเซลล์น้ำอ่ะนะคะแต่ว่าไอ้คำด่าหยาบคายด่าทออะไรที่นี่นะคะมันจะออกมาบิดเบี้ยวเลยนะคะมันกระทบกระทั่งน้ำโมเลกุลของน้ำด้วย
อ
ันนี้ก็คือเรื่องของคลื่นเรื่องของอะไรที่มันส่งไปไม่สม่ำเสมอนี่คือเรื่องของคลื่นด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะ
ทีนี้เขาก็ดึงเข้ามาเรื่องของคลื่นของการเสียงสวดมนต
์
เสียงสวดมนต์เป็นคลื่นเสียงใช่ไหมคะ
เป
็
นพล
ังเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่ามันเป็นตัวที่มันมีผลกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งไปนะคะเขาบอกว่าเป็นคลื่นแห่งการเยียวยานั่นคืออันแรกนะคะ
ค่ะเป็นคลื่นแห่งการเยียวยาใช้รักษาเนาะ
ค่ะเพราะว่าเราจะสังเกตด้วยว่าเสียงสวดมนต์เนี่ยคลื่นเสียงเขามีความสม่ำเสมอนุ่มนวลใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะพี่ติ๊กฟังแล้วสบายใจ
ใช่นะคะนั่นก็คือทำนองท่วงทำนองเนี่ยบางคนฟังอาจจะหลับไปเลยก็ได
้
นะคะอันนี้เขาบอกว่าเข้าไปกระตุ้นร่างกายนะคะให้เกิดการเยียวยา
ค่ะ
แต่ถ้าเกิดเป็นคลื่นแบบไร้ระเบียบอย่างเช่นเราเคยอยู่ข้างบ้านที่เขามีเล่นดนตรีนะคะเสียงดังชงชังเนี่ยบางทีนะคะ
อ
ันนั้นจะกลับจะกลายเป็นอะไรคะเป็นตัวทำลายซะมากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่ามันไร้ระเบียบ
ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความถี่ก็ต้องเป็นความถี่ที่มีความสม่ำเสมอมีระเบียบด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าคลื่นความถี่ในน้องหลินมันจะเริ่มจากหูเราได้ยินก่อน
ค่ะ
พอหูเราได้ยินเสียงบทสวดเนี่ยมันจะส่งสัญญาณต่อไปยังศูนย์ที่ได้ยินอยู่ที่สมองที่กลีบขมับนะแล้วจากกลีบขมับส่งไปที่ก้านสมอง
ค่ะ
แล้วพอได้รับคลื่นเสียงช้าๆสม่ำเสมอสัก15นาทีปุ๊บสารสื่อประสาทมันจะหลั่งออกมานะคะอันนั้นคือสิ่งที
่
นั่นไงร่างกายก็จะแสดงปฏิกิริยาในทางบวกนะคะนั่นคือสิ่งที่ข้ออธิบายนะคะเพราะฉะนั้นเสียงสวดมนต์ด้วยสมาธิเนี่ยจึงเป็นยาให้ผลกับร่างกายอเนกอนันต์นั่นคือคำอธิบายนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีคนพูดเอาไว้น้องหลินคือเรื่องของหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขนะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อท่านนะคะท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.สมพรกันทรดุษฎีเตรียมชัยศรีนะท่านเหล่านี้จะเก่งเรื่องของสมาธิแล้วก็การบำบัดในเรื่องเหล่านี้นะคะ
อันนี้คือเราสามารถที่จะอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์
ใช่ไหมคะ
ว่าการสวดมนต์เนี่ย ช่วยจริง
ๆใช่นี่ขยายความนะคะอาจารย์อธิบายอาจารย์สมพรเนี่ยนะคะอาจารย์ดร.สมพรอธิบายบอกว่าเสียงคลื่นเสียงช้าๆสม่ำเสมอนะคะประมาณ15นาทีเนี่ยพอสมองเราได้รับการกระตุ้นนะคะก็จะเกิดการสังเคราะห์สารสื่อประสาทหลายชนิดนะคะบริเวณก้านสมองนะคะสารนี้เรียกว่าเซโรโทนินเคยได้ยินใช่ไหมคะเซโรโทนินเนี่ยนะคะซึ่งมันจะมีฤทธิ์คล้ายกับยานอนหลับนะมันช่วยการเรียนรู
้
นะน้องหลินช่วยการเรียนรู
้
ใช่ช่วยลดอาการซึมเศร้าช่วยลดระดับน้ำตาในเลือดอะไรที่พุ่งพล่านอยู่จะสงบลง
มีประโยชน์นะมีประโยชน
์นะอะไรที่พุ่งพล่านมันจะสงบลงนะคะแล้วก็เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทประเภทอื่นๆอีกเช่นเมลาโทนินนะนะเปรียบคล้ายกับยายุวัฒนะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ยืนยาวขึ้นและช่วยให้นอนหลับได้ดีเพิ่มภูมิต้านทานแล้วก็เซลล์สดชื่นรวมทั้งโดปามีนด้วยลดอาการก้าวร้าวของอาการพาร์กินสัน
แม่ดีจัง
มากมาย
มากมายนะจิตมนเนี่ยเนาะ
ใช่ค่ะ
จิตใจเราดีเย็นผ่อนคลายมันก็ร่างกายก็ดีนะคะ
ทุกอย่างมันก็จะส่งผลกันเป็นลูกโซ่นะคะคือเข้ามาสู่สมองและสมองก็เปลี่ยนแปลงนะคะและสารในสมองก็ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ทุกอย่างจะผ่อนคลายขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็มีคำอธิบายตอบได้นะคะเราสังเกตสิพระปฏิบัติดีเนี่ยท่านไม่แก่ไม่เหี่ยวเท่าไหร่สังเกตไหมหน้าท่านตึงนะคะใสผิวดี
แจ่มใสใช่ไหมดูแบบอิ่มไปด้วยความเมตตา
ใช่เราจะรู้ทันทีนะว่าท่านมาด้วยกระแสไหน
สบาย
สังเกตดูนะคะหน้าตาก็บอกนะคะนะคะสิ่งที่ท่านได้รับเนี่ยก็คืออยู่ในตัวท่านและกระแสของความเมตตาก็จะแผ่มาให้พวกเรานะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สังเกตกันอยู่นะคะ
เราต้องสวดมนต์บ่อย
ๆสวดมนต์มันต้องมีอีกอย่างนึงด้วยนะคือสวดด้วยจิตว่างด้วยเพราะในนี้เขาจะบอกเตือนไว้อย่าง
สวดด้วยสมาธิ
ใช่ถ้าหากว่าเราไม่มีเหมือนกับว่าเราคิดว่าสวดดีแต่ถ้าเราใจยังไขว้เขวสมมติว่าสวดไปฟุ้งซ่านไปมันก็ไม่ได้ผลด้วยนะ
ก็ไม่ได้ผล
มันต้องมีคล้ายๆกับรวบรวมสมาธิแล้วก็ทำให้มันเกิดตรงนี้นะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาอธิบายไว้นะคะช่วยได้มากมายนะคะทั้งลดความก้าวร้าวทำใหขยายเส้นเลือดนะคะทำให้ความดันลดลงช่วยในการเรียนรู้และความจำนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ช่วยได้แล้วก็มีการกระตุ้นการทำงานของต่อมหมวกไตลดการทำงานของต่อมหมวกไตทำให้ร่างกายส่วนกลางทำงานน้อยลงและรู้สึกผ่อนคลายปลอดโปร่งไม่เครียดนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่หาได้ไม่ยากนะคะก็คือจากการสวดมนต์หรือฟังเสียงสวดมนต์นี่เองนะคะ
ค่ะ
ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่อาจารย์สมพรเขาเสริมก็คืออาจารย์สมพรท่านเสริมนะคะก็คือว่าถ้าหากว่าเราสวดมนต์แต่เรายังมีสิ่งเล่าหลายประเภทอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลก็เพราะว่าอย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยปากสวดมนต์แต่คิดฟุ้งซ่านเงี้ย
อ
ันนี้มันสวด
ไ
งก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
เ
พราะจิตไม่ได้จดจ่อใช
่
ใช่
ย
ัง
ว้าวุ่น
รับกับสิ่งอะไรคะสิ่งที่มาเร้ารอบตัวเราอ่ะผสมผสมมันก็ไม่เกิด
ก็ไม่มีประโยชน์
ผลเท่าที่ควรใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องระวังท่านเองนะคะ
ก็ถ้าเรียกว่าก่อนสวดมนต์ก็ต้องทำจิตให้มันสงบก่อนเราก็รู้ว่าอันนี้เรากำลังจะสวดมนต์นะจะตั้งสติเนาะกำลังสมาธิน
อกจากนั้นนะหลินนะการสวดมนต์เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เพียงว่าสมองเท่านั้นนะไอการที่เราอ้าปากเปล่งเสียงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับเรากระตุ้นอวัยวะในร่างกายเราด้วยเหลือเชื่อนะการเปล่งเสียงการทำ articulation เนี่ยนะคะคือมีฐานกรออกเสียงเปล่งเสียงเนี่ยนะคะมันเหมือนการให้อวัยวะในร่างกายเราตรงปากตรงอะไรเนี่ยมันได้เปล่งออกมาเนี่ย
มันได้ทำงาน
ม
ัน
มีผลมันมีผลด้วยนะคะในที่เนี้ยใช่มันพูดถึงเรื่องของสวดมนต์แล้วกระตุ้นอวัยวะ
อ
ันนี้อาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกราชบัณฑิตอธิบายหลักการไว้นะหลินนะ
ค
่
ะ
ท่านว่าไงนะคะ
ก็ท่านบอกว่าคำบางคำเนี่ยนะคะที่เราเปล่งออกไปเนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นอวัยวะบางส่วนของเราให้ทำงานได้ดีขึ้นอย่างเช่น
นี
่คำว่าโอมอย่างเงี้ยโอมก็กระตุ้นหน้าผาก
ใช
่ก็กระตุ้นคออย
่
างเงี้ยค่ะยำอย่างเง
ี้
ย
กระตุ้นหัวใจ
รามก็กระตุ้นลิ้นปี่
นะคะมันมีเหตุผลนะหมายถึงว่าเสียงมันก็มีพลังในการที่จะเรียกว่าไปบำบัดไปเยียวยาในส่วนของอวัยวะต่างๆนั้นให้ทำงานเพียบพร้อมไปด้วย
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเพราะบอกว่าบางตัวในสั่นสะเทือนมากสั่นสะเทือนน้อยเนี่ยมันทำให้ต่อมในร่างกายถูกกระตุ้นขึ้น
ถูก
แล้วต่อมบางต่อมมันฝ่อไปบ้างหรือทำงานน้อยเนี่ยพอออกปากองเปล่งเสียงปุ๊บต่อมถูกกระตุ้นขึ้นก็อาการดีขึ้นค่ะอาการป่วยจะดีขึ้นนะคะมันกระตุ้นขึ้นให้คืนสภาพนะคะ เอาละนั่นก็คือเรื่องของการกระตุ้นอวัยวะสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ฟังสวดมนต์ให้ประโยชน์ทางใจกับคุณค่าของผู้สวด
เ
ห็นด้วยหรือเปล่าคะ
แน่นอนเลยค่ะ
อันนี้รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์อุมะวิชณีนะคะภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สรุปเอาไว้หลิน
อ
ยู่2ข้อนะคะคือ
ก็คือการสวดมนต์นะคะช่วยให้เราเนี่ยมีสมาธิเพราะว่ายิ่งสวดดังๆเนี่ยเราก็คือจริงๆนะพี่ทีถ้าเราสวดในใจเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบสมาธิฟุ้งซ่านเราก็หลุดลืมแต่ถ้าเราได้เปล่งเสียงมันเหมือนเป็นการกำหนดสมาธิทำให้เราจดจ่อแล้วทำให้เราสวดได
้ใช่ใช่ใช่สมาธิเราจะดีแล้วหูเราก็ได้ยินเสียงของตัวเราจิตใจจดจ่อนะคะเราก็จะไม่ฟุ้งไป
ไม่ฟุ้งซ่าน
คือสวดแบบออกเสียงนะ
สวดแบบออกเสียง
ใจกับเสียงอยู่ที่เดียวกันเกิดเป็นสมาธิขึ้นนะคะ
ค่ะ
อันที่สองล่ะ
อันที่สองก็คือนะคะเรื่องของจิตใจละในนี้ก็คือถ้าเราสวดเราก็จะเกิดความศรัทธาเรื่องใส่ศรัทธา
ใช่มันซึมไปเองอะนะมันจะซึมไปทีละน้อยทีละน้อยนะสวดทุกวันมันก็ซึมเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ
นะคะมันก็เป็นเรื่องของความดีงามจิตความสะอาดของจิตใจความบริสุทธิ์ของจิตใจนะคะก็เป็นการยกระดับจิตใจของผู้สวด
พี่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่าบางทีตอนแรกเราสวดเหมือนเราไม่เข้าใจความหมายของบทสวดนะให้สวดไปสวดมาเหมือนมันเกิดอินไซต์ขึ้นมามันเข้าใจในบทขึ้นมาเองความหมายของคำที่เป็นบาลีสันสกฤตก็ตามเนี่ยแต่มันก็เข้าใจนะมันจะค่อยๆเข้าใจไปเองนะในที่สุดนะคะอันนั้นก็คือต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะคะและที่สำคัญเนี่ยในที่สุดนี้เขาบอกว่าน่าจะมีงานวิจัยใช่มันมีงานวิจัยเรียบร้อยอาจารย์สมพรได้พูดเอาไว
้ค่ะ
นะคะว่าหลายโรคทีเดียวช่วยบำบัดได้อะไร
แ
ล้ว
การสวดมนต์ก็อย่างเช่นหัวใจความดันโลหิตสูงแต่ความดันนี่น่าจะเกี่ยวโดยตรงนะคะพี่ปี๊ด
ได้
เพราะว่าเราค่อนข้างแบบเหมือนมีสมาธิอะเนาะเบาหวานมะเร็งอัลไซเมอร์เพราะเมื่อกี้พี่ตีก็บอกแล้วว่าคือมัน
ความจำดีขึ้น
ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และความจำรักษาโรคซึมเศร้าไมเกรน
ได้หมด
ออทิสติกย้ำคิดย้ำทำเพราะเรามีสมาธิไง
ใช
่โรคอ้ว
น
นอนไม่หลับนอนไม่หลับนี่นะดีนะพี่ตี
สุดท้ายล่ะ
พาคินสัน
นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่นักวิจัยได้สรุปมาแล้วนะคะเวลาของเราหดสั้นเข้ามาแล้วค่ะท่านผู้ฟังสรุปก็คือว่าหาโอกาสให้ตัวเองนะคะได้สวดมนต์บ้างนะคะถ้าทำสม่ำเสมอยิ่งดีค่ะนะคะอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่อย่าลืมว่าควรจะต้องหาสถานที่สงบหน่อยนะคะแล้วก็ให้เวลานะคะสวดมนต์ให้หลับตาหรือสวดให้เกิดเสียงดังก็จะยิ่งดีนะคะอ
ัน
นี้ก็คือสิ่งที่จะช่วยให้3สิ่งที่เราว่านั้นมีการได้รับการเยียวยาได้รับการแก้ไขนะคะแล้วก็พลังใจก็จะสดชื่นด้วยเราก็อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังนะคะว่าลองหาบทสวดมนต์นะคะที่สามารถที่จะช่วยให้จิตของท่านสงบแล้วก็ได้รับพลังทั้ง3ประการนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองก็คงอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้กับท่านผู้ฟังนะคะขอให้ทุกท่าน
ก็หมั่นสวดมนต
์ใช่แล้วเราก็จะพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนี้เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนะคะแล้วก็ซึ่งเป็นเรื่องของวัฒนธรรมสำหรับท่านผู้ฟังใหม่ๆนะคะที่ไม่ได้ติดตามรายการมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะจะขอแนะนำนิดนึงว่าช่วงนี้เรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมและก็เป็นการเรียนภาษาอังกฤษนะคะจากวัฒนธรรมไทยนะคะโดยในช่วงนานาสาระเนี่ยเราจะนำนะคะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษรวมทั้งการเรียนรู้ที่เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะเทคนิคเล็กน้อยก็จะสอดแทรกไว้ตลอดเวลาในช่วงที่ผ่านมาได้พูดถึงวัฒนธรรมและความเชื่อนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับผีนะคะหรือจิตวิญญาณทีนี้ได้พูดถึงเครื่องรางของขลังไปแล้วนะคะแต่ว่าไปจบตรงพระเครื่องนะคะซึ่งเราใช้คำว่า Buddha Amulet นะคะ Buddha Amulet เนี่ยเป็นหนึ่งพระเครื่องก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราใช้ยึดถือนะคะเพื่อความสบายใจเวลาที่เรามีเรื่องอะไรเรา มีพระติดตัวนี่เราคนไทยเราสบายใจใช่ไหมคะถ้าชาวต่างชาติหรือว่าเพื่อนเพื่อนอาเซียนเราถามว่าเธอแขวนพระทำไมนะคะเราก็น่าจะสามารถอธิบายได้ว่าแขวนเพื่อเป็น protection against evil and bad luck นะคะ a protection against evil and bad luck ทีนี้เรามาต่อกันนะคะด้วยคำใหม่ว่า tattoo นะคะ tattoo ก็คือรอยสักยันต์นะคะ tattoo นี่เสียงจำง่ายนะคะถ้าน้องๆที่ยังไม่เคยเจอคำนี้มาก่อนนะคะ tat แล้วก็ too too tat tat สะกดง่ายมากนะคะ tattoo ชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นดาราดังระดับฮอลลีวูดเช่นแองเจลิน่านะคะก็ยังมาก็เรียกอะไรนะคะสักยันต์5แถวของเรานะคะแองเจลิน่าโจลี่นะคะถามว่าเราเชื่อในเรื่องรอยสักยันต์หรือเปล่าณปัจจุบันอากาศเป็นแฟชั่นไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรอยสักแบบโบราณนะคะก็คืออาจจะมีเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งจะยังเห็นอยู่นะคะในต่างจังหวัดนะคะก็ยังมีการสักในรูปแบบโบราณที่ไม่ใช่เครื่องจักรใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราจะอธิบายเนี่ยเราจะพูดว่ายังไง Tattoo is a permanent picture drawn on a part of one's body by putting ink into the skin with a needle การวาดภาพนะคะโทษค่ะการสักยันต์คือการวาดภาพถาวรโดยนะการใส่หมึกลงไปบนผิวหนังด้วยเข็มคราวนี้ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราคุยกับชาวต่างชาติใช่ไหมคะแล้วเรานึกไม่ออกว่าจะอธิบายไม่มีคำศัพท์คำว่าแทททูเนี่ยนะคะให้ใช้วิธีการอธิบายการอธิบายเนี่ยประกอบนะคะก็คือเราบอกว่า putting ink into the skin with a needle มันง่ายใช่ไหมคะในการอธิบายนะ putting คือการใส่ into the skin ด้วยอะไรด้วย needle นะคะด้วยเข็มทีนี้เราสักเพื่อทำไมนะคะ Thai men believe in the power of tattoo คนไทยผู้ชายนะคะจะเชื่อในเรื่องของรอยสัก It is believed that they can protect the skin against sharp object เชื่อกันว่าจะสามารถปกป้องหนังผิวหนังจากของมีคมนะคะ against เนี่ยแปลว่าจะนะคะหรือแปลว่าต่อต้านนี่แหละค่ะนะทีนี้ protect the skin protect skin จากอะไร against sharp objectsของมีคมนะใช้ง่ายๆมากนะคะจะเป็นมีดเป็นพระเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะ The tattooing itself is often performed by tattoo master tattoo master คือผู้เชี่ยวชาญการสักยันต์ปกติแล้วนะคะในสมัยโบราณเราจะนึกออกใช่ไหมคะจะมีพระนะคะแม้แต่พระก็ยังมีการสักยันต์ให้ก็ถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจนะคะโดยเฉพาะกับนักรบที่ออกรบในสงครามแต่ยุคปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะก็ยังถือว่าการสักเนี่ยเป็นศิลปะถ้าเราจะคุยกันเรื่องการสักใช่ไหมคะชาวต่างชาตินิยมลายของไทยนะคะเขาก็จะเลือกนะคะแล้วก็ทำการสักลงไปซึ่งถือว่าเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะคะเราก็น่าจะสนใจศึกษาเรื่องของการสักไว้บ้างนะคะว่าเขาสักลายอะไรกันยอดฮิตนะคะหรือคนไทยเราสักยันอะไรบ้างนะคะคร่าวๆนะคะพิธีกรก็ไม่มีความรู้มากขนาดที่จะอธิบายตรงนี้ได้นะคะเอาเป็นว่าเรามาดูกันต่อนะคะปลัดขิกค่ะถ้าเกิดว่าเห็นวางจำหน่ายนะคะแล้วเพื่อนชาวต่างชาติของเราถามว่านี่อะไรนะคะเราก็อาจจะอธิบายว่า it is a small wooden image of penis นะคะอันนี้ก็คือเป็นอวัยวะของผู้ชายนะคะ penis นะ penis นะคะคือบางอย่างเราไม่ใช่เรื่องหยาบคายนะคะเราจำเป็นต้องรู้นะคะเพื่อใช้อธิบายแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากจะพูดถึงใช่ไหมเราก็อาจจะใช้วิธีชี้ก็ได้นะคะนะหรือเราจำศัพท์ไม่ได้ก็ชี้เอาเลยนะคะแต่ถ้าใช้ได้คือ penis นะคะ a small wooden image นะเป็นไม้นะคะที่ of a penis it is worn by men and boys นะในสมัยโบราณจะสวมใส่โดยผู้ชายและก็เด็กผู้ชายusually on a string around their waist สมัยนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีคนแขวนหรือเปล่านะคะแต่ว่ามักจะพกกันไปเลยนะคะเป็นพวงกุญแจถ้าเป็นสมัยโบราณก็จะเอามาร้อยเป็นสายนะคะแล้วก็ผูกไว้รอบเอวอันนี้ก็สามารถบอกเพื่อนๆเราได้นะคะว่าเดี๋ยวนี้อาจจะหายากแล้วนะคะแต่ว่าเป็นแนวพกพาติดตัว
แล้วก็มีทุกขนาดเลยนะคะสมัยก่อนนั้นผูกรอบเอวนะคะ originally a linkum was a protective charm นะ to absorb harms nowadays it is also used as potency enhancer to draw money or power เขาก็พูดว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะคะตลัดขิกเนี่ยก็ใช้เป็นการป้องกันนะคะเรื่องของของเสน่ห์แล้วก็เรื่องของการดูดซับอันตรายนะถึงไม่ดีแต่ปัจจุบันเนี่ย is used as a potency enhancer ก็คือเป็นเครื่องนะดึงดูดนะเสน่ห์เพศตรงข้ามนะคะหรือแม้แต่กระทั่ง draw money ดึงเงินนะคะเรียกเงินและก็ power อันนี้ก็อาจจะต้องอธิบายเวลาที่ไปซื้อของแล้วมีแม่ค้าใช่ไหมคะนะเปิดนะที่เก็บเงินขึ้นมานะมีประหลัดขีดเคาะนะคะแล้วก็จะบอกว่าอะล่ะอันนี้เขา draw money นะคะคนไทยเราเชื่อว่าประหลัดขีดช่วยในการ draw money นะคะก็จะได้หายสงสัยกันไปต่อไปนะคะขออนุญาตไปที่ตะกรุดนะคะตะกรุดภาษาอังกฤษเนี่ยก็ใช้ทับศัพท์นะคะเพราะว่าต่างชาติคงไม่มีนะคะก็เราใช้ทับศัพท์ไปเลยตะกรุด is a tiny piece of rolled metal inscribed with magic word นะคะชิ้นของโลหะเล็กๆนะคะที่มีคำอักขระเขียนเอาไว้นะคะ magic word ก็คือมนต์นะคะหรือยันอักขระที่เป็นตัวอักษรใช่ไหมคะเราคงจะเห็นว่าถ้าคลี่ตะกรุดออกมาใช่ไหมคะแผ่นบางๆเนี่ยก็จะมีการเขียนอักษรต่างๆไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะทีนี้ตะกรุด is believed to have the power to protect the wearer from weapons ตะกรุดเชื่อกันว่า have the power มีอำนาจในการ protect ผู้สวมใส่ wear นะคะ wear worn นี่น้องๆก็คุ้นเลยนะคะแปลว่าสวมใส่ใช่ไหม wearer เติม er เข้าไปแปลว่าคนใส่นี่แหละจากอะไรคะ weapons ก็คืออาวุธเมื่อกี้เรามี sharp object ใช่ไหมคะของมีคมต่างๆนี่ weapons นะเป็นคำที่แปลว่าอาวุธโดยตรงนะคะ it can be worn around the neck or waist จะแขวนคอก็ได้แขวนรอบเอวก็ได้ or implanted into the body หรือนะ implanted ก็คือใส่เข้าไปในร่างกายอันนี้อาจจะน้องๆที่ไม่เคยดูภาพยนตร์นะคะหรือสารคดีนะคะอาจจะนึกไม่ออกก็คือจะมีพิธีการนะคะฝังตะกรุดใช่ไหมคะเข้าไปในผิวหนังอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะแต่ว่าเราก็ควรจะพอทราบเอาไว้นะคะถามว่าเราเชื่อหรือไม่ก็ไม่เป็นไรนะคะต่อไปคำว่ายันนะคะใช้ทับศัพท์นะคะ yan ยัน is a drawing representing religious symbols which protects the area from ghosts and bad spirits เห็นภาพไหมคะว่าก็คือการยันนี่คือสิ่งวาดเป็นภาพวาดนะคะที่แทน represent แปลว่าแทน religious symbol ก็คือสัญลักษณ์ทางศาสนาซึ่งปกป้อง area นะคะพอพูดถึงปกป้องพื้นที่เนี่ยนะคะเราอาจจะนึกถึงยันรูปพญายักษ์ใช่ไหมคะยันรูปท้าวเวสสุวรรณหรือบางคนอาจจะนึกไปถึงยันนางกวักก็มีนะคะเอาก็มีหลายแบบนะคะทีนี้เราคงต้องพยายามอธิบายให้ได้ว่าติดไว้ทำไมนะคะก็คือ which protects the area ปิดไว้เพื่อปกป้องบริเวณนั้นจากผีและ bad spirit from ghosts and bad spirits ถ้าเราคุ้นเคยกับชาวจีนก็จะมียันนะคะหรือสิ่งที่เป็นลักษณะของแผ่นกระดาษสีแดงนะคะอันนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ร่วมวัฒนธรรมกับคนจีนมานานแต่ว่าเราเห็นเราแค่คุ้นใช่ไหมคะเราเองเราก็ยังไม่มีความรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยถ้าจำเป็นเราอาจจะต้องเริ่มศึกษานะคะว่าเรามีความสัมพันธ์นะเกี่ยวกับคนจีนเยอะนะคะถ้าต้องการยันแบบคนจีนนะคะหรือต้องการเครื่องรางของขลังแบบคนจีนเนี่ยไปที่เยาวราชได้เลยนะแต่เราเองนะคะเราก็ไม่ค่อยมีความรู้ใช่ไหมคะก็อาจจะแนะนำเว็บไซต์ให้อ่านเพิ่มเติมนะคะแต่ขั้นต่ำนะยันก็คือ drawing นะ representing religious symbol ต่อไป เมื่อสักครู่พูดถึงนางกวักก็คงต้องทับศัพท์นะนางกวักNANG นางแล้วก็ KWAK กวัก is a figurine believed to bring money to the household or business
figurine figure ก็คือรูปภาพหรือรูปลักษณ์ใช่ไหมคะ figurine อันนี้เป็นรูปที่นะรูปแบบที่เชื่อกันว่านำมาซึ่งเงินให้แก่บ้านหรือธุรกิจนะคะคือเชื่อกันว่าจะกวักเงินกวักทองนะคะทีนี้เรานึกคำว่ากวักไม่ออกใช่ไหมคะคำง่ายๆนี่แหละ bring money นะ bring money to the household household ก็คือบ้านนะคะหรือ business ปกติคนไทยนะที่ค้าขายนะคะจะต้องมีทั้งปลัดขีกนะมียันก็มีนะคะนางกวักด้วยนะคะแถมอีกต่างหาก it is represented by a woman in Thai traditional clothes sitting on her kneesand waving her right hand โอ้อันนี้อธิบายว่าเป็นผู้หญิง in Thai นะคะในชุดไทย in Thai traditional clothes ก็คือเสื้อผ้าแบบโบราณนะ tradition แปลว่าธรรมเนียมปฏิบัตินะคะนี่ถ้าเรามาใส่เป็น traditional clothes ก็คือเสื้อผ้าโบราณ sitting on her knees นะวิธีอธิบายว่านั่งคุกเข่าใช่ไหมคะนั่งบนเข่านะภาษาอังกฤษว่านั่งบนเข่า sitting on her kneesand waving กวักมือด้วยนะคะ waving her right hand มือขวาด้วยนะคะ waving her right hand this gesture means gesture แปลว่าท่าทางนี้หมายถึง means that she is bringing in money นะคะถ้าเราอธิบายนะคะว่าทำไมต้องกวักมือทำไมต้องมีท่านี้ก็คือ the gesture นะท่านี้ means that she is bringing in ก็นำเข้ามาใช่ไหมคะ moneyอาจจะเป็นลักด้วยนะคะโชคดีนะคะ LUCK ลัก Thai people like to have นางกวัก in their homes or their shop ทำไมเราจะต้องพูดถึงวัฒนธรรมนะคะกลับกันมานิดนึงว่าทำไมเราต้องพูดถึงวัฒนธรรมนะคะในการที่เราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวคงไม่พอนะคะเพราะว่าภาษาเป็นเรื่องของการผูกพันและผูกโยงเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมนะคะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความรู้ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมทีนี้การที่เราจะเรียนรู้นะคะทำยังไงเนี่ยศัพท์เยอะแยะไปหมดเลยนะคะอันนี้เราเพิ่งพูดกันเรื่องของความเชื่อใช่ไหมคะวิธีหนึ่งนะก็คือการอ่านให้มากนะคะอ่านให้มากอ่านซ้ำๆและก็ถ้าเป็นไปได้เราก็จดบันทึกทีนี้ถ้าเกิดว่าศัพท์นั้นมันไม่ได้มีความถี่สูงนะท่านผู้ฟังหรือน้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่ที่จะแนะนำน้องก็คงไม่ต้องกังวล นะคะเราก็ใช้วิธีการอธิบายเราจำศัพท์ไม่ได้แต่เราสามารถพูดอธิบายในสิ่งที่ใกล้เคียงนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ในช่วงนี้เราพยายามทำนะคะก็คือนำเสนอคำศัพท์กริยาแล้วก็เราเรียนรู้ไปด้วยว่าเราจะจำมันได้อย่างไรหรือถ้าเราจำไม่ได้นะคะเราต้องสามารถใช้คำที่ใกล้เคียงมาในการอธิบายได้นะคะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ทีนี้เราเหลือเวลาไม่มากนะคะเราจะได้ดูในเรื่องของคำกริยานะคะคำกริยาสักนิดนึงอาจจะได้สักหน่อยนะคะคำกริยาที่เกี่ยวกับการเรื่องของผีสางนางไม้นี่ก็ว่ากันไปใช่ไหมคะเช่นมีคำว่า protect นะคะเรื่อง spirit เรื่องจิตวิญญาณจะต้องผูกพันกับกริยาเหล่านี้คือคำว่า protect แปลว่าปกป้องคุ้มครองนะคะนี้เราจะอธิบายว่า protect คือ to keep someone or something safe from harm damage or illness อันนี้น่าสนใจนะคะเราบอกว่าปกป้องอะไรหรือนะคะปกป้องอะไรเหรอนะคะเธอแขวนทำไมนะคะเครื่องรางของขลังของขลังพระเครื่อง1นะ to keep someone from safe from harm นะคะ harm h a r m harm ก็คืออันตราย2 damage นะคะ damage คืออันตรายเหมือนกันนะคะหรือสิ่งที่จะเสียหายนะคะบกพร่องเนี่ยเรียกว่า damage or illnessIllness คือความเจ็บป่วยนะคะเราคงทราบนะคะบางทีตั้งแต่เด็กๆนะคะพระพ่อคุณแม่จะให้เราแขวนพระเพราะว่าเราเจ็บๆอดๆแอดๆนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถอธิบายนะคะว่าที่เราทำเนี่ยบางทีมันก็เป็นความเชื่อของผู้ใหญ่ที่ตกทอดกันมานะคะทีนี้คำอธิบายเพิ่มเติมเขาบอกว่า Thais believe that Buddha amulets can protect us from harm คนไทยเชื่อกันว่าพระเครื่องสามารถปกป้องเราจากอันตรายได้มีคำว่า tattoo to tattoo เนี่ยเราเรียนกันเป็นคำนามใช่ไหมคะแปลว่ารอยสักอันนี้ถ้าเป็นกริยาก็ได้นะคะ to tattoo ใช้เหมือนกันเปียบเลยนะคะแปลว่าสัก means to make a permanent picture or writing on someone's skin with a needle and ink นะคะก็คือการทำรูปภาพถาวรโดยการเขียนนะบนหนังของใครด้วยเข็มนะคะแล้วก็หมึกเอาล่ะค่ะเรายังไม่จบนะคะในเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวกับspirit evil นะจิตวิญญาณทั้งหลายแหละพอดีเวลาเราหมดแล้วอยากจะขอฝากท่านผู้ฟังนะคะก็ช่วงนี้ถ้ามีเวลาว่างนะคะเข้า Facebook นะคะของศูนย์เราเนี่ยศูนย์ Self Access Learning Center ของเรานะคะจะมีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์เกี่ยวกับภาษาอาเซียนนะคะซึ่งเราก็มีทั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักศึกษาปริญญาโทของเรามาช่วยกันบันทึกเสียงนะคะการโพสต์เนี่ยจะโพสต์ผ่าน Facebook ที่ชื่อว่า Sao KM นะคะอาจจะจำได้นิดนึงนะคะถ้ามีปากกานะคะ SALC แปลว่าชื่อศูนย์ของเราตัวย่อเนี่ยนะคะ Self Access Learning Center SALC แล้วก็เว้นวรรค KM นะคะ KM ย่อมาจาก Knowledge Management ก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงถัดไปเนี่ยปีนี้จริงๆแล้วเป็นปีที่ฉลองครบรอบ25ปีของศูนย์เราก็อยากจะทำการเผยแพร่องค์ความรู้นะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่เรามีให้กับทั้งท่านผู้ฟังที่อยู่ในชุมชนนะคะก็ติดตามข่าวนะคะเผื่อละเราจะมีกิจกรรมดีๆก็จะประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วก็อาจจะมีการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนจากผู้ฟังเข้ามาสู่เฟซของเราด้วยนะคะก็ขอให้ติดตามกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันชาน้อยวัสวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็ต้องขอลากันนะคะสวัสดีค่ะ